fyrsta sinn. Háttvirtur fimmti þingmaður Suður kjördæmis Vilhjálmur Rafnarsson.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Það eru þrjú sveitarfélög að ég tel núna sem að nýta sér lágmarks útsvarið og þegar lögin voru sett á voru nokkur sveitarfélög sem að þurftu að hækka útsvarsprósentuna sína vegna lagana. Ég man ekki öll sveitarfélögin en það allan að Grímsnes og Grafningshreppur og þetta eru sveitarfélög sem eru með virkjanir og njóta hára fastan gjalda af stöðarhúsum og eru slíku sem að nýta sér þetta og það og eru smá.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis